Proto programı.
Τον πέμπτο κατά σειρά πρωθυπουργό ψάχνει τώρα ο Μακρόν μετά τα χθεσινά. Όλο και πιο δύσκολη κατάσταση, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι πια θέλουν αυτό που λέμε να καούν. Χθες λοιπόν με τις ψήφους της αριστεράς και της ακροδεξιάς η Γαλλική Εθνοσυνέλευση καταψήφισε αυτό που περιμέναμε όντως να καταψηφιστεί και είχαμε συζητήσει από αυτήν εδώ την συχνότητα, την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού. Τώρα ο Μακρόν λοιπόν αναζητεί τον πέμπτο μέσα σε 20 μήνες πρωθυπουργό σε μια πολιτική συνθήκη εξαιρετικά πολλωμένη στην Γαλλία και κρατάμε από την ομιλία του Μπαϊρού, φίλες και φίλοι, που κάλεσε τους πολιτικούς να μην εθελοτυφλούν με την αδυσόπιτη παλήρεια του χρέους που έχει πλημμυρίσει τη χώρα, είπε ο απελθόν πλέον πρωθυπουργός. Μουσική Το μάθαμε, πάει και αυτό. Έφυγε ο Αργοπούλου στη ρυθμίση του ήχου μου. Βοηθός, πάλι ο γνωστός ύποπτος, δεν χρειάζεται να σας το πω, αλλά στα έχω πει από χθες. Είναι εδώ και κάνει το βοηθό. Ποιος τώρα, ο νούμερο ένα ηχολήπτης. Μα τι να πω εγώ. Είναι καλή και ο Γιάννης Πρίντεζης εδώ. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας του Viber. Μπαίνετε εκεί, μας αναζητάτε ως πρώτο πρόγραμμα. Σημειώνετε αυτό που έχετε να μας το πείτε και τσακ, το έχουμε εμείς εδώ στην δική μας οθόνη. Περιμένω τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, ό,τι έχετε να μας πείτε. Το καλό σας μεσημέρι, και αυτό το θέλουμε. Επίσης επικοινωνείτε και με το mail μας στο ebaltegipapakiart.gr. Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με τα όσα έχουν συμβεί. Αυτό θα συζητήσουμε εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στην Γαλλία, γιατί η κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού, που δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης, και ό,τι αυτό σημαίνει, όλη αυτή η αστάθεια, η πολιτική αστάθεια, το πολιτικό κενό της Γαλλίας, σε συνδυασμό βεβαίως με το δημοσιονομικό της πρόβλημα, δημιουργεί μια σύνθεση η οποία έχει τα χαρακτηριστικά της ανησυχίας, πως όχι. Είναι πολλοί όμως αυτοί που λένε πως η Γαλλία είναι πάρα πολύ μεγάλη και το πρόβλημά της στο οικονομικό επίσης πολύ μεγάλο για να μπορεί να το λύσει ένα διεθνές νομισματικό ταμείο. Θα τα δούμε όλα αυτά αμέσως τώρα, και να σας πω από τώρα πως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με αυτό που, σε το θέμα που έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε σχέση με τις άδειες των ιδιωτικών νομικών σχολών και κυρίως ως προς τη νομική πληρότητα των προγραμμάτων των ιδιωτικών σχολών. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, τον κύριο Βερβεσό, αλλά θα έχουμε και τον υφυπουργό, τον αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον κύριο Παπαϊωάννου, να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, σε αυτό το πρώτο μέρος, λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά για την Γαλλία, τι έχει ως δυνατότητα, ως εργαλεία στα χέρια του ο πρόεδρος Μακρόν μετά τις χθεσινές εξελίξεις. Καλωσορίζω εδώ λοιπόν στην συχνότητά μας, την φίλη μας, την συνάδελφο, την πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Άννη Ποδηματά. Άννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγελιό μου, και στους ακροατές μας.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι, παρακολουθώ κι εγώ.
Τι έγινε, τι έχει γίνει εκεί και τι δεν έχει γίνει, θα μου πεις. Κυρίως όμως, δεν ξέρω, η απορία μας πολύ μεγάλη είναι πώς θα κινηθεί από εδώ και μπρος ο πρόεδρος Μακρόν. Θέλω να πω τι δυνατότητες έχει, γιατί φαίνεται πως το έργο του γίνεται όλο και πιο δύσκολο στην αναζήτηση ενός νέου πρωθυπουργού, που όπως έλεγα είναι ο πέμπτος.
Σωστό. Ένα ζήτημα κρίσιμο βέβαια είναι το πρόσωπο. Θέλω να συμπληρώσω, Ευαγγελία μου. Αλλά ένα δεύτερο ζήτημα, εξίσου κρίσιμο, είναι οι υπόγειες διεργασίες για το σχέδιο προϋπολογισμού. Δηλαδή εκεί αναζητώνται αυτή τη στιγμή κάποιου είδους συνενέσεις, ώστε το πρόσωπο που θα προτείνει ο Μακρόν για να διαδεχθεί τον Μπαϊρού να έχει κάποιες δυνατότητες να περάσει το σχέδιο προϋπολογισμού, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Αυτό ήταν
η
αφορμή της προδιαγεγραμμένης πτώσης του Μπαϊρού. Έτσι δεν ήταν το χρονικό ενός
προαναγγελθήσεως ανάπτυξης. Ναι, ναι, και μιας προαναγγελθήσεως εξόδου από την πολιτική, δηλαδή φαινόταν από την αρχή ότι προς τα εκεί όδευε. Τώρα, τα σενάρια είναι πολλά που ακούγονται, Άννη. Mm-hmm. Ποιο είναι το πιο πιθανό, τι μπορεί να συμβεί?
Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν ο ίδιος ο Μακρόν, πέραν το πριν πάμε στις εικασίες, έχει πει ότι γρήγορα θα προτείνει ένα νέο πρόσωπο. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε υπάρχουν και άλλες δηλώσεις του επικεφαλής, για παράδειγμα των Ρεπουμπλικέν που είναι του κεντροδεξιού κόμματος. Οι μισοί βουλευτές, να θυμίσω, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στον Πεϊρού, οι άλλοι μισοί όχι. Δηλαδή υπάρχει και στο εσωτερικό των συστημικών, να το πω έτσι, κομμάτων, σημαντικός διχασμός, σημαντική διάσταση απόψεων. Δεν πιστεύω να γίνει κάτι μέσα στα αμέσως επόμενα 24 ώρα. Θέλω να συμπληρώσω ότι αύριο έχει πολύ σημαντικές διαδηλώσεις η Γαλλία, αναμένεται δηλαδή να συνταράξουν τη γαλλική επικράτεια σε όλο το μήκος και το πλάτος. Η 10η Σεπτεμβρίου είναι ανακοινωμένη εδώ και καιρό, έτσι, ως μια μέρα μαζικών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας κατά της λιτότητας, υπέρ της παρέτησης Μακρόν κτλ. Αυτό είναι το προσκήνιο. Στο παρασκήνιο πάλι, όπως λέγαμε και πριν σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού, θέλω δύο στοιχεία να βάλω στο τραπέζι. Ναι. Το πρώτο είναι ότι πέρα από τα όσα λέγονται δημοσίως και το μαξιμαλισμό στις δηλώσεις, έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή κανένα στην πραγματικότητα κόμμα, περιλαμβανομένου του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, ναι, δεν θέλει να οδηγηθούν τα πράγματα σε εκλογές. Για τον πολύ απλό λόγο ότι όλοι, πάλι ανεξαρτήτως του τι λέγεται δημοσίως, αντιλαμβάνονται ότι εάν δεν βρεθεί μία κάποια λύση σε σχέση με τον προϋπολογισμό της χώρας που πρέπει να ψηφιστεί μέσα στο επόμενο δίμηνο, έτσι, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους τυπικά, αλλά στην πραγματικότητα για να μπορέσει να ελεγχθεί κάπως, ας πούμε, η μεγάλη αστάθεια που προκαλείται στις αγορές εξαιτίας της πολιτικής κρίσης, το συντομότερο το καλύτερο για τη Γαλλία. Λοιπόν, κανείς δεν θέλει να κληρονομήσει, να το πω έτσι.
Σωστά, σωστά.
Μια Γαλλία σε χάος.
Και ούτως ή άλλως, αν έχω καταλάβει καλά, Άννη μου, από ό,τι παρακολουθώ, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως το πολιτικό σκηνικό, και να γίνουν τώρα εκλογές, δεν θα αλλάξει.
Δεν θα αλλάξει κάτι, ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Φαίνεται να έχει μια μικρή ενίσχυση η ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν και του Μπαρντελά, αλλά έως εκεί από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, ναι, έως εκεί. Έως εκεί συν το άλλο, είναι αυτό που λέγαμε πριν, Ευαγγελία μου, ότι δηλαδή δεν θέλει κανείς να βρεθεί με την καυτή πατάτα στο χέρι, έτσι. Είναι, περί αυτού πρόκειται. Διότι
χώρια που η Λεπέν δεν θα μπορεί κιόλας να εκλεγεί, να πούμε και αυτό, βουλευτής, λόγω της ποινικής στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων που έχει μετά την καταδίκη.
Ασφαλώς.
Γιατί
προφανώς υπάρχει και αυτή η διάσταση. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και η διάσταση ότι ήδη χθες το δεκαετές ομόλογο της Γαλλίας ανέβηκε στο Θεό. Είναι πια στα ίδια επίπεδα με τις Ιταλίας. Βεβαίως η Γαλλία είναι μια μεγάλη χώρα, δηλαδή θέλω να πω, αντιλαμβάνομαι τις δηλώσεις που γίνονται έτσι προκειμένου να σφίξουν τα πράγματα, ότι αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έτσι. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, έτσι, αλλά ταυτοχρόνως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γι' αυτό ανέφερα και το παράδειγμα του δεκαετούς, το έλλειμμα βαίνει ανεξέλεγκτο, χρειάζεται ένας προϋπολογισμός λιτότητας, να το πω με απλά λόγια. Δεν είναι υποχρεωτικό, εκεί μάλλον θέλω να πω ότι εκεί μπορεί, κατά τη γνώμη μου, κατά την εκτίμησή μου, να υπάρξουν κάποιου τύπου συγκλήσεις, δηλαδή από το 43,8 πόσο ήταν ο προϋπολογισμός, ο προτινόμενος από τον Πεϊρού, των περικοπών δηλαδή για τον προϋπολογισμό του 2026. Μπορούμε να φτάσουμε, εικάζω, σε κάποια συμφωνία, ας πούμε, που να είναι τα 2/3, να το πω έτσι. Όλοι να πούν ότι είναι έτσι το μηχείρον βέλτιστον, κάπως αποδεκτό, και να περάσει αυτό. Πρέπει να βρεθεί, βεβαίως, όπως λέγαμε και πριν, ένα πρόσωπο, το οποίο και αυτό είναι αρκετά έτσι μεγάλο, δύσκολο σταυρόλεξο για το Μακρόν, διότι έχουμε τους κεντροδεξιούς που λένε, μη σου περνάει από το μυαλό ότι θα μπορούσαμε να δεχθούμε σοσιαλιστή προτινόμενο, και το αναφέρω αυτό διότι πριν την ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Πεϊρού,
για τον Πεϊρού, ναι,
υπήρξαν έτσι διαρροές, να το πω έτσι, από
Οι σοσιαλιστές έχουν δηλώσει ότι θα ήθελαν ως διάδοχο έναν κέντρο αριστερό πρωθυπουργό. Ο Ολιβιέ Φορ μάλιστα έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αναλάμβανε την ευθύνη αυτή, το πόστο δηλαδή του πρωθυπουργού, φτάνοντας...
Ποιος είπες, Ευαγγελία μου, δεν σε
άκουσα. Ολιβιέ Φορ.
Ναι, Ολιβιέ Φορ θα μπορούσε να το αναλάβει. Βέβαια, Ολιβιέ Φορ, οι σοσιαλιστές πάλι είναι διχασμένοι αρκετά. Έτσι. Φάνηκε αυτό και στην ψηφοφορία. Και πάλι θέλω να πω, όπως συμβαίνει όχι μόνο στη Γαλλία και στους κόλπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος, εκτός από τις διαφοροποιήσεις στην ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς το δέον γενέστε και για τον προϋπολογισμό, έτσι, που είναι το κομβικό σημείο αυτής της περίοδου, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή, να το πω έτσι πιο απλά, υπάρχουν κεντρώοι εντός του Σοσιαλιστικού Κόμματος που θα θέλαν, που αντιλαμβάνονται μάλλον
την ανάγκη
να μαζευτεί κάπως το πράγμα στη Γαλλία, και υπάρχουν και στελέχοι που είναι πιο ριζοσπαστικού προφίλ, να το πω έτσι, που δεν το συζητούν. Είναι να δούμε.
Μα γι' αυτό
εκεί,
επειδή αυτή είναι η πολιτική γεωγραφία αυτή τη στιγμή της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, αυτό καθιστά και αυτό συνιστά μάλλον τη δυσκολία για τον πρόεδρο Μακρόν να κάνει την επόμενη κίνηση.
Ακριβώς.
Εσύ...
Υπάρχει βέβαια ένα πρόσωπο, εγώ θα τολμήσω να το πω, έτσι δεν είναι με κανένα τρόπο πληροφορία, είναι πραγματικά απλώς μία σκέψη. Ένα πρόσωπο προερχόμενο από τους κόλπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που όμως είναι, πώς να πω, αυτό που θα λέγαμε μετριοπαθής, εξυγχρονιστής, κεντρός περισσότερο παρά...
Σοσιαλίζον παρά σοσιαλίζον, ναι.
Που είναι ο πρώην επίτροπος που είχε η Γαλλία, ο Πιέρ Μοσκοβισί, δηλαδή,
Μοσκοβισί,
και πρώην πρωθυπουργός προφανώς. Εάν, ξαναλέω, υπάρξει συμφωνία επί της ουσίας, γιατί είναι εξίσου κρίσιμο με τη συμφωνία για το πρόσωπο...
Και ήταν Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, δεν ήταν ο Πιέρ
Μοσκοβισί,
βεβαίως. Καλά τον θυμάμαι.
Βεβαίως.
Δεν ξέρω, ναι, το κρατάμε αυτό,
γιατί
εσύ είσαι ένας άνθρωπος που παρακολουθείς.
Και κρατάμε αυτό ότι πρώτα απ' όλα δεν θέλει κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα να οδηγηθεί η Γαλλία στο χάος. Κανείς δεν θέλει να κληθεί να διαχειριστεί την καυτή πατάτα που λέγεται διαχείριση του ελλείμματος, του χρέους,
βέβαια, όλο αυτό. Ναι.
Συν το γεγονός ότι...
Τρελάθηκα με το χαρακτηρισμό, όντως, πούμε, που είπες τώρα, χρέους, την αδυσόπιτη παλήρια του χρέους.
Την αδυσόπιτη παλήρια του χρέους, ακριβώς.
Έτσι το χαρακτήρισε χθες ο Μπαϊρού.
Και κάτι άλλο τελευταίο, Βαγγελιό μου, στα λεγόμενα συστημικά κόμματα, είτε είναι οι σοσιαλιστές, είτε είναι οι ρεπουμπλικά, η γκολική,
ναι.
Υπάρχει και το κομμάτι, ας πούμε, της μεσαίας τάξης, της επιχειρηματικότητας, που επίσης δεν θέλει. Αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι εδώ διακυβεύονται πολλά.
Και επομένως δεν θα το ρισκάρουν αυτό, θες να πεις εσύ.
Δηλαδή ασκούν από την πλευρά τους και αυτοί τις πιέσεις τόσο των κομμάτων
ναι,
για να
το
βρεθεί μια λύση, ας πούμε, αυτό.
Ανή, τελικά η απόφαση Μακρόν, εκ των πραγμάτων, έτσι, και όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, για να προσφύγει στις πρόορες εκλογές, ήταν λάθος?
Πάντως να πω ότι εκ των πραγμάτων, όπως λες και εσύ, δεν έχει δικαιωθεί αυτή η επιλογή δεν έχει δικαιωθεί. Είναι προφανές ότι πάρα πολλές πλευρές λένε αυτό ακριβώς που μόλις είπες, δηλαδή ότι φταίει γιατί πήρε αυτή την απόφαση.
Και ότι έχει βάλει τη χώρα σε μια περιπέτεια και τα λοιπά, σε δύσκολους καιρούς, γιατί αυτή την κριτική ασκούν.
Ναι. Εγώ απλώς θα συμπληρώσω, Ευαγγελία μου, γιατί την κάναμε αυτή τη συζήτηση
την
και
έχουμε
μαζί.
Την έχουμε ξανακάνει, βέβαια, ακριβώς, τη θυμάμαι πολύ καλά.
Αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι ακόμα και αν δεν είχε διαλύσει την Εθνοσυνέλευση ο Μακρόν,
τότε,
και δεν είχε προκηρύξει
ότι θα είχαν εξελιχθεί,
ότι ο ΑΤΑΛ θα μπορούσε σήμερα, υπό τις συνθήκες, να περάσει σχέδιο προϋπολογισμού και δεν θα οδηγούμασταν τώρα εκ των πραγμάτων σε διάλυση της Βουλής.
Ναι.
Γιατί και από τότε το κρίσιμο θέμα ήταν πώς θα μπορέσει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2026.
Άννη, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά ξέρω ότι παρακολουθείς. Ισχύει απολύτως αυτό το οποίο διαβάζουμε παντού σε όλες τις αναλύσεις έσω-έξω, ότι οι Γάλλοι είναι ένας λαός ο οποίος δεν έχει συνειδητοποιήσει την κατάσταση και ότι αρνείται το οποιοδήποτε πείραγμα εντός εισαγωγικών.
Κεκτημένων.
Το κεκτημένων είναι αυτό. Είναι έτσι.
Εγώ έχω μία άποψη για τους Γάλλους, γιατί έχω ζήσει στη Γαλλία
ακριβώς
κάποια
αυτό
χρόνια.
Σε ρωτώ. Ναι.
Μου κάνει και μένα εντύπωση, γιατί αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία όλο τον τελευταίο καιρό, υπάρχει αυτή η διάσταση. Δηλαδή, θέλω απλώς να θυμίσω πολύ εντάχει, η Γαλλία παραμένει μια χώρα με πολύ ισχυρό κοινωνικό κράτος, mm-hmm. με πολύ, πώς να πω, φιλεργατική νομοθεσία, με ένα συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ευρώπη, έτσι, δηλαδή... Θέλω να πω, αυτά τα όρια συνταξιοδότησης και όλος αυτός ο χαμός μη τυχόν και πάμε στα 63, από τα 62, δεν υπάρχει πουθενά.
Ισχυρά συνδικάτα και όλα αυτά είναι.
Όλο αυτό, ναι, όλο ναι, αυτό ναι. Είναι μια πραγματικότητα, ναι. Άρα ισχύει το ότι τα κεκτημένα μας και να μην πειραχθούν. Από την άλλη βέβαια, αυτό που λέω ότι με εντυπωσιάζει είναι ότι η Γαλλία, εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν, πάντοτε ως κοινωνία, ναι. και ως πολιτικό, ναι, σύστημα, ναι. αντιλαμβανότανε, ας πούμε, και κάπως καλύτερα από τις δικές μας παραδόσεις, αυτό που λέμε εξωτερικό περιβάλλον,
ναι,
γεωπολιτική,
σωστά,
κίνδυνη.
Σωστά.
Έτσι.
Βάλε τώρα μια ανωτελεία σε αυτά, γιατί αυτά θα είναι τα θέματα που πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα ανοίξουμε, γιατί αφορούν πια όχι μόνο τη Γαλλία, αλλά και την Ευρώπη, στην παρούσα, ειδικά στην παρούσα φάση.
Βεβαίως.
Άννη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Να
είσαι
καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Η Άννη Ποδηματά ήταν, φίλες και φίλοι, δημοσιογράφος, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ξεχασμένη ενηλικίωση, έκλεισε ο κύκλος των χαμένων εραστών. Εσύ σε πια ο μόνος Αύγουστος, η σύνταξή μου το σωσμένο παρελθόν. Εννιά βοφόρ διώχνει στα σύννεφα, στο λαθόν το βουνό είχα να ράξει. Ήρθες εσύ στο γορφοβούνι μου, με ροστερά έχω πετάξει. Μια φωνή στα δυο κορμιά μας κατοικεί, μια βραχνή έμειναν, δεν φτάνουν για να σε χορτάσω. Λέω να σε πάω στο διάστημα, εκεί που ο χρόνος δεν θα αλλάξει.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε η εκπομπή είναι με ένα λα. Είναι και υπενθυμίζω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, που ο ένας, ο πολύ κλασικός τρόπος είναι να πάτε στο Viber να μας αναζητήσετε γράφοντας πρώτο πρόγραμμα και να στείλετε το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που ήδη έχετε στείλει. Και ο άλλος τρόπος, φίλες και φίλοι, είναι να επικοινωνήσετε από το mail μας στο imbaltadzipapakert.gr. Έχουμε και εμείς εδώ τα δικά μας, τις ενδοσυνεννοήσεις μας. Αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μεσχέ Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το υπόλοιπο team παραμένει ίδιο. Βλέπω τα μηνύματά σας σε σχέση με το θέμα που συζητούσαμε μόλις τώρα με την συνάδελφο την Άννη Ποδηματά και την Γαλλία. Τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία θυμίζουν σε εμάς δύσκολες περιόδους που περάσαμε και επηρεάζει την ψυχολογία των Ελλήνων και μάλλον φρενάρουν την καθοδική πορεία του Μητσοτάκη, λέει ο φίλος ακροατής. Να τα δούμε όλα αυτά, ναι, τα βλέπω. Καλά κάνουν και υπερασπίζονται τα κεκτημένα οι Γάλλοι, δεν είναι ραγιάδες σαν και εμάς, λέει ένας άλλος ακροατής, αν βλέπω καλά, ο Σπύρος. Πολλά είναι τα μηνύματά σας και θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτά. Όπως όμως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει ανοίξει ως συζήτηση σε αυτό που λέμε στον δημόσιο διάλογο και που προφανώς όχι απλώς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επί της ουσίας αφορά όλους μας. Εξηγούμε, και αν και σας το είπα, το θέμα λοιπόν αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και δι τις ιδιωτικές νομικές σχολές και όλα αυτά. Γιατί υπάρχει και μια ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, θα έχουμε σε λίγο, ήταν να τον έχουμε τώρα, αλλά είναι σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του με καλή ποιότητα ήχου και θα τον έχουμε σε λίγο, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Βερβεσό. Όπως αναφέρει λοιπόν ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο οποίος ζητά και τα έγγραφα πιστοποίησης κάποιας ιδιωτικής νομικής σχολής, επισημαίνει λοιπόν και αμφισβητεί τη νομική πληρότητα των προγραμμάτων των ιδιωτικών αυτών σχολών. Λίγο ανάποδα λοιπόν τη συζήτηση θα την ξεκινήσουμε, γιατί δεν προτιθέμεθα να χάσουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρώην πρίτανη παρακαλώ πάρα πολύ, τον κύριο Παπαϊωάννου, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή.
Τι κάνετε?
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ καλά.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, γιατί εδώ το ξέρετε καλύτερα από εμένα.
Θα μου επιτρέψετε όμως πριν προχωρήσουμε, και είμαι ανοιχτός στην όλη τη συζήτηση, γιατί πάντα μαζί σας συζητάω πάρα πολύ ωραία, να κάνω μια διόρθωση. Δεν μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, ούτε για ιδιωτικές νομικές.
Ωραία,
πρέπει
μη κρατικά.
Αυτό να γίνει ξεκάθαρο.
Ναι,
ακριβώς.
Ωραία.
Είναι η εγκατάσταση και λειτουργία ξένων πανεπιστημίων στην πατρίδα μας, όπως ορίζει ο νόμος.
Ναι, ξένων μη κρατικών. Ναι, εντάξει. Ωραία, ωραία. Καλά κάνετε.
Συγγνώμη, αλλά
όχι.
Να είμαι ξεκάθαρος και σαφής.
Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
Διότι το ιδιωτικό παραπέμπει σε άλλου είδους καταστάσεις, νομολογία ή οτιδήποτε. Τώρα έχουμε εγκατάσταση και λειτουργία.
Και θα δούμε στην ουσία τους πώς είναι τα πράγματα. Τώρα, αν είναι μη κρατικά, αν είναι ιδιωτικά, θα τα δούμε όλα αυτά. Και εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι μέχρι πριν από λίγο μη κρατικά τα έλεγα και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η νέα κίνηση στο πεδίο της παιδείας. Θα τη δούμε. Τι έχει γίνει όμως τώρα, πείτε μου κύριε Παπαϊωάννου, διότι εδώ διαβάζουμε πως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει υποβάλει αίτημα που στην Εθνική Αρχαία Ενότητα της Εκπαίδευσης ζητάει τα έγγραφα πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών της ιδιωτικής νομικής σχολής. Είναι, αναφέρεται από...
νομικής σχολής του μη κρατικού πανεπιστημίου, ναι.
Μάλιστα.
Να σας πω λοιπόν.
Τι καταρχήν, έχει συμβεί.
Βεβαίως. Θέλω να πιστεύω ότι όταν συζητάμε στο δημόσιο διάλογο και γενικότερα οι όποιες συζητήσεις γίνονται, γίνονται για την καλύτερη κατανόηση κάποιων πραγμάτων, κάποιων γεγονότων και ενδεχομένως η συζήτηση γίνεται, η συμβάλλει, έχει ως στόχο να συμβάλλει στην καλυτέρευση κάποιων δεδομένων ή κάποιων ζητημάτων. Πάμε τώρα. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Έχουμε το ΦΕΚ, το Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, την άδεια δηλαδή εγκατάστασης και λειτουργίας τεσσάρων πανεπιστημίων.
Ναι.
Γίνεται λοιπόν από εδώ και πέρα, τα πανεπιστήμια αυτά έχουν υποβάλει στην ΕΘΑΕ τα προγράμματα σπουδών των τμήματων ή των σχολών που είναι προς αξιολόγηση για να λειτουργήσουν. Ένα από τα προγράμματα τα οποία είναι προς αξιολόγηση είναι και της νομικής σχολής.
Μάλιστα.
Εάν κάποιος έχει δει ή έχει ακούσει, γιατί αυτή η πιστοποίηση θα ξεκινάει και θα ολοκληρωθεί το Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, το να ζητάω κάτι το οποίο δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
Μισό λεπτό, ακούστε με.
Δεν έχει ένα λόγο να το... Θα το ζητάω.
Ναι.
Θα το ζητήσω
εφόσον
και αν υπάρχει θετική εισήγηση από το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης που δίνει άδεια λειτουργίας, αφού έχει πιστοποιήσει, του προγράμματος σπουδών της νομικής σχολής. Όλα αυτά προήλθαν και δεν έχει κανένα λόγο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ή η πολιτεία να ασχολείται με το οτιδήποτε ακούστηκε ή διαβάστηκε από οποιοδήποτε από αυτά τα πανεπιστήμια.
Λοιπόν, ακούστε μισό λεπτό, κύριε Παπαγιώνη, για να κάνουμε ωραία συζήτηση όπως πάντα συζητάμε μεταξύ μας. Διαβάζω λοιπόν, είναι πολλά αυτά τα δημοσιεύματα, τα έχετε δει και εσείς, είμαι απολύτως βέβαιη, όπου νομικοί που είδαν την ιστοσελίδα μιας, ειδικά μιας νομικής σχολής που θα λειτουργεί στην Ελλάδα, είδαν λοιπόν με έκπληξη ότι στο πρόγραμμα σπουδών απουσιάζουν θεμελιώδεις νομικές γνώσεις και βασικά μαθήματα. Δηλαδή, υπάρχει, είναι χαρακτηριστική η ανάρτηση του κυρίου Βερβεσού, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο εδώ, ο οποίος λέει, είδαμε πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικής σχολής της νομικής της Ελλάδας και απορρίσαμε, δεν είδα αρχές αστικού δικαίου, δεν είδα γενικό ενοικικό, δεν είδα ειδικό, κληρονομικό, άρα... Και όλα αυτά σε άλλες αναρτήσεις έγκριτων νομικών, όπου λένε ότι στο δημόσιο πανεπιστήμιο για να εγκριθούν προγράμματα σπουδών περνάνε 2 και 3 χρόνια. Εδώ αυτά θα εγκριθούν μέσα σε λίγες μέρες.
Είναι 2 διαφορετικά πράγματα.
Για πάμε. Στο
πάμε. Η πρώτη παρατήρηση ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κάποια μαθήματα και φαντάζομαι οι επαΐοντες, οι γνώστες των αντικειμένων αυτών, έχουν διαπιστώσει όντως ότι δεν υπάρχουν. Εγώ ρωτάω το εξής. Αυτό που αναρτήθηκε έχει καμία σχέση με αυτό που κατατέθηκε στην ΕΘΑΕ ή η ΕΘΑΕ έχει ήδη δώσει πιστοποίηση σε κάτι τέτοιο? Εάν δώσει πιστοποίηση σε κάτι τέτοιο, τότε ναι, θα την εγκαλέσουμε. Όταν όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών που έχει κατατεθεί. Ποιο πρόγραμμα σπουδών έχει κατατεθεί? Προσωπικά, προς πολιτική ηγεσία, δεν γνωρίζω και δεν πρέπει να γνωρίζω. Όπως έγινε και με όλη τη διαδικασία μέχρι τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, στο τέλος της ημέρας, η ΕΘΑΕ...
Αυτό που λέτε δηλαδή, αν καταλαβαίνουμε καλά... κύριε Παπαϊωάννου, είναι δώστε χρόνο για να δούμε τι θα εγκριθεί και τι υποβάλλουν και τι εγκρίνεται και αν εγκρίνεται.
Το δώστε χρόνο έχει να κάνει με την έννοια δώστε χρόνο, να σας πω. Γίνεται μια σαφής ακαδημαϊκή διαδικασία τώρα.
Για τη διαδικασία αναφέρομαι κι εγώ.
Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ανακοινωθούν επισήμως για όλα τα προγράμματα σπουδών, τα curriculum, τα curricula, τότε ναι, εάν υπάρχει κάποια ένσταση να συζητηθεί.
Μισό λεπτό, αλλά δεν υπάρχει. Για να ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα.
Είναι.
Το πρόβλημα είναι το εξής, κύριε Παπαϊωάννου, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Ο κόσμος με τι απορεί και λέει, όπα, τι έχει γίνει. Πώς πήραν άδεια. Πήραν την άδεια χωρίς να υπάρχει όλο το πακέτο ολοκληρωμένο. Δηλαδή αδειοδοτήθηκαν αυτοί οι οργανισμοί, αυτά τα ιδρύματα, για να μπορούν να έχουν φοιτητές χωρίς να ξέρει κανείς ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών τους.
Φυσικά θα εγγράψουν όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σπουδών. Είναι σαφές ότι αν εγώ ήμουν υποψήφιος φοιτητής, δεν θα πήγαινα να εγγραφώ στο οποιοδήποτε πανεπιστήμιο εάν δεν γνώριζα επισήμως από την πολιτεία ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών.
Άρα γιατί να πάνε να γραφτούν τα παιδιά τώρα?
Γιατί θα πάνε να γραφτούν, θα περιμένουν να δουν τα προγράμματα. Σας είπα εγώ ότι πρέπει να πάνε να γραφτούν.
Πώς συνδέεται όμως η άδεια λειτουργίας με την απουσία? Θα έπρεπε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο, πώς να το πω?
Ναι, το ολοκληρωμένο πακέτο θα είναι περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα.
Τότε είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία. Τότε εμείς ως πολιτεία, ως πολιτική ηγεσία, πρέπει να πούμε ότι ναι, μπορείς να πας εδώ να σπουδάσεις αυτό, γιατί συμβαίνουν αυτά.
Mm-hmm.
Τώρα, δεν σημαίνει ότι επειδή το X Πανεπιστήμιο πήρε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, αυτόματα εγγράφει. Διότι η εγγραφή σημαίνει εγγράφομαι σε σχολείο.
Δηλαδή, μισό λεπτό. Γιατί τώρα μας ακούει και ο κύριος Βερβεσός, για να μην χρειαστεί να κάνω επανάληψη και να κερδίσω χρόνο στη συνομιλία μας. Κύριε Παπαϊωάννου, δηλαδή ενδέχεται όταν θα υποβάλουν τα προγράμματα σπουδών, εάν αυτά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
Δεν θα λειτουργήσουν. Δεν θα λειτουργήσουν.
Μάλιστα.
Όχι τις προϋποθέσεις. Τις προϋποθέσεις τις ακαδημαϊκές ορίζει το πρότυπο αξιολόγησης που έχει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Γι' αυτόν τον λόγο σας λέω ότι εάν δεν ολοκληρωθεί, εκεί θα έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα της παρουσίας ενός ξένου πανεπιστημίου στην πατρίδα μας.
Μάλιστα.
Όταν θα έχει ολοκληρωθεί και η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών.
Ωραία.
Διότι, αν ήρθα και κλείνω ξανά με αυτό, εκτιμήσει ότι το X πρόγραμμα δεν έχει, πληρεί τις προϋποθέσεις τις ακαδημαϊκές μιας σχολής, δεν θα δώσει.
Ωραία.
Αν θεωρήσει ότι πληρεί, θα δώσει.
Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θεωρώ σε αυτό το σημείο ότι σε έναν βαθμό η συνομιλία μας έχει ολοκληρωθεί. Όμως, για να είμαι δίκαιη μαζί σας, κύριε Παπαϊωάννου, θέλω να βάλουμε μια άνω τελεία. Μένετε στη γραμμή μας, εάν θελήσετε, θα συνομιλήσω με τον κύριο Βερβεσό, εάν θελήσετε να παρέμβετε, η γραμμή είναι ανοιχτή. Το λέω αυτό, δεν είναι ωραίος, δεν γίνεται ωραίος διάλογος ραδιοφωνικός, επειδή το θέμα
θα
όμως
ήθελα
είναι...
να παραμείνω, βρίσκομαι σε μια συνάντηση, όμως γιατί μου αρέσει ο δημόσιος και πρέπει να είμαστε σωστοί.
Ωραία, δεν έχετε αυτό το χρόνο.
Θα προσπαθήσω να μείνω.
Ωραία, ωραία. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ούτως ή άλλως, κύριε Παπαϊωάννου. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω αμέσως, φίλες και φίλοι, τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε?
Εδώ. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν και εμείς. Τι γίνεται σε σχέση με αυτό που άκουγα?
Μπράβο, γιατί επειδή ξέρω ότι ακούσατε.
Έχω διάλογο, δεν έχω καμία αντιπαράθεση και καλά με τον κύριο Πρόεδρο. Με τον κύριο Υπουργό. Mm. Εδώ το πρόβλημά μας είναι ότι το θέμα είναι εγγράφουν ή δεν εγγράφουν φοιτητές ήδη. Ένα το ερώτημα. Δεύτερον, το πρόγραμμα σπουδών τουλάχιστον στο ένα πανεπιστήμιο, τα δικά μου, αυτά που πλέον εμένα με απασχολούν, οι νομικές σχολές που είναι, έχουν ήδη ανακοινωθεί και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του συγκεκριμένου κολεγίου. Παύλα, συγγνώμη, πανεπιστήμιο, μεσόλυ πρώην κολεγίου ή πανεπιστήμιο. Όταν τα πανεπιστήμια αυτά ανήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε που ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ερχόντουσαν για να τα ισοτιμήσουμε σε επίπεδο επαγγελματικών προσόντων, τους δίνουμε 7 μαθήματα πέρα από τα μαθήματα που τελειώνανε στο τετραετές στάδιο φοιτήσεως μαζί, μάστερ και μπάτσελορ μαζί, μπάτσελορ και μάστερ. Άρα θέλω να πω ότι αν αυτό το πρόγραμμα δεν είναι κανονικό και δεν έχει εκκριθεί, τότε γιατί αναρτάται?
Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί ο κύριος Παπαϊωάννου μου στέλνει ότι έχει κοπεί η γραμμή του, να τον βάλουμε για να ακούει. Θέλει να ακούει ο Υπουργός.
Παρακαλώ, με χαρά και εγώ θέλω να ακούει. Γιατί
και εμείς θέλουμε να ακούει, όπως καταλαβαίνετε.
Το πρόβλημα, όχι να κάνουμε την παράθεση με την κυβέρνηση.
Αυτό, να λύσουμε πια τα. Αυτό, να λύσουμε τώρα.
Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι, αν αυτή τη στιγμή ξέρει η κυβέρνηση, εμείς δεν ξέρουμε, αν αυτά τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια που έχουν εγκριθεί γράφουν οι φοιτητές. Η πληροφορία μας είναι ότι γράφουν.
Ωραία. Μισό λεπτό, να το λύσουμε. Κύριε Παπαϊωάννου, γίνονται εγγραφές στα πανεπιστήμια αυτά?
Δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτή.
Δεν το ξέρετε.
Δεν γνωρίζω.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αν κάνουν ή δεν κάνουν εγγραφές.
Ωραία.
Άρα δεν κάνουν εγγραφές, όντως δεν είναι και δική μου δουλειά. Είναι της υποπτικής αρχής. Δεν μπορεί κάποιος να γράφει φοιτητές χωρίς πρόγραμμα σπουδών, όπως είπε σωστά ο κ. Υπουργός, και να μην έχει εγκρίνει πρόγραμμα σπουδών. Άρα, με βάση το 145 άρθρο, να θυμάμαι καλά, του παράγραφου 7 ή 6, δεν μπορεί να εκκινήσει, λέει, η διαδικασία, εάν δεν έχει εγκριθεί πρόγραμμα σπουδών. Άρα, για να εκκινήσει η διαδικασία, δεν ξέρω, θα πρέπει κάποιος να μας πει αν εγγράφουν και παίρνουν χρήματα. Γιατί αν εγγράφουν και παίρνουν χρήματα από ανθρώπους, γιατί εμείς έχουμε κάποια.
Κύριε Βερβεσέ, αυτό δεν είναι δουλειά, συγγνώμη παρεμβαίνω, δεν είναι δουλειά ούτε του Υπουργείου ούτε κανένας. Το τι κάνει
δουλειά
ο καθένας.
Αν μας παραπλανεί, όχι μια διαφήμιση, κύριε Υπουργέ, και λέει, ελάτε γραφτείτε, και έχω αυτό το πρόγραμμα σπουδών και το έχω αναρτήσει.
Αν γίνεται παραπλάνηση ή οτιδήποτε, θα πρέπει να υπάρξει καταγγελία ή οτιδήποτε.
Ποια είναι η εποπτεύουσα αρχή σε αυτό, αν δεν είναι το Υπουργείο?
Η εποπτεύουσα, κυρία Μπαλτατζή, αυτή τη στιγμή η εποπτεύουσα αρχή έχει δύο πράγματα να κάνει. Να συντονίσει ΕΘΑΕ και ΟΠΕΠ.
Μάλιστα.
Για την άδεια εγκατάστασης λειτουργίας που εδόθη και την πιστοποίηση.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, το τι ανεβάζει ο καθένας, το τι κατεβάζει, το τι κάνει, το τι δείχνει, εμείς θα είμαστε, θα μπορέσουμε να έχουμε, να πούμε το τι συνέβη στο τέλος της ημέρας.
Μάλιστα.
Όταν θα υπάρχει η πιστοποίηση των προγραμμάτων. Τελεία και παύλα.
Άρα η πιστοποίηση αναμένεται σε κανένα μήνα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, όχι, όχι. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί.
Μάλιστα.
Το δεύτερο που θέλω να πω εγώ, κύριε Μπαλτατζή, μια έξαμε σε ακούγεται ο Υπουργός, είναι γιατί δεν έχουν κληθεί σε αυτή την επιτροπή να συμμετέχουν και αντίστοιχοι φορείς. Η Ιατρική Σύλλογη, τα Τεχνικά Επιμελητήρια, οι Τεχνικές Σύλλογοι, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι. Δεν συμμετέχουμε με εμπειρογνώμονες σε αυτές τις επιτροπές. Νομίζω ότι έχουμε κάποιο λόγο σοβαρό όλοι εμείς που ασχολούμαστε.
Κύριε Βερβεσέ, πάνω σε αυτό, γιατί με ρώτησε και προηγουμένως η κυρία Μπαλτατζή, όπως και στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Στην αρχή είχε γίνει πάντα η πρώτη πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Η επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι, γίνεται από την ΕΘΑΕ με κλίση πρώτων εμπειρογνωμόνων εξωτερικού,
σωστά,
εκπροσώπου από τον οικείο επιστημονικό ή
επαγγελματικό, ναι,
σύλλογο, και εκπροσώπων, εάν υπάρχουν, από τον σύλλογο φοιτητών του γνωστικού ή του σχολής αυτής. Τώρα αυτό είναι η επόμενη φάση. Τώρα πιστοποιούμε
τα προγράμματα,
την έναρξη του προγράμματος.
Την έναρξη του προγράμματος.
Αφού τρέξει το πρόγραμμα,
τότε θα αξιολογηθεί στην ουσία.
Θα αυτά που λέει ο κ.
Έτσι, εσείς μιλάτε πια για την αξιολόγηση.
Στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ό,τι συμβαίνει στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα συμβεί και εδώ.
Μάλιστα. Κύριε Βερβεσέ.
Το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο εμάς μας καλεί, όπως ξέρετε, και ο κ. Παγιάννη το ξέρει.
Μα σας το είπα, κύριε Βερβεσέ.
Είπε, το είπε.
Εδώ δεν έχουμε κληθεί από κανέναν.
Κύριε Βερβεσέ, αυτό που λέει, το μεταφέρω, αν κάνω λάθος, με διορθώνετε, κύριε Παπαϊωάννου, είναι εδώ τώρα ορίζει. Ο κύριος Υπουργός.
Αναμένω λοιπόν να πάρω πρόσκληση, κύριε Βερβεσέ.
Αυτό είναι σε ένα δεύτερο επίπεδο στην αξιολόγηση των προγραμμάτων, από ό,τι κατάλαβα.
Επαναξιολόγηση.
Ναι. Στην πρώτη φάση, ποιος θα τα αξιολογήσει, η ΕΘΑΕ, χωρίς την παρουσία μας και χωρίς.
Η ΕΘΑΕ αξιολογεί σε πρώτη φάση την ακαδημαϊκή πιστότητα αυτών με αξιολογητές, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.
Μάλιστα.
Υπάρχει δεδομένο επιστημονικό συμβούλιο, είναι το ανώτατο συμβούλιο της ΕΘΑΕ, του οποίου η σύνθεση είναι γνωστή και εμπιστευόμαστε πραγματικά τους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, εντός και εκτός Ελλάδος, οι οποίοι πληρούν τα διεθνή ακαδημαϊκά στάνταρτς για να μπορέσουν να αξιολογήσουν την ακαδημαϊκή προσέγγιση ενός προγράμματος.
Κύριε Παπαϊωάννου, επειδή ξέρω ότι μπορεί να σας αποδεσμεύσω, σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε και για τις παρεμβάσεις. Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου. Λοιπόν, κύριε Βερβεσέ.
Και εγώ θα ήθελα λοιπόν να σας πω, κυρία Μπαλτατζή.
Μπράβο, πάμε
ένα
τώρα.
Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο το αξιολογεί ένας ο οποίος κάνει αγγλικό δίκαιο ή κάνει γερμανικό δίκαιο, ακόμα θέλετε, που δεν έχει οικονομίες, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Ακόμα και τα γερμανικά πανεπιστήμια δεν έχονται εδώ να αξιολογηθούν από τη δική μας Επιτροπή του Νόμου, γιατί ο νόμος προβλέπει τα προγράμματα, τους τίτλους σπουδών που παίρνουν ακόμα και στην Γαλλία και στην Γερμανία, που είναι σοβαρές χώρες με σοβαρές σπουδές. και από δημόσια πανεπιστήμια ακόμα, τα αξιολογεί η Επιτροπή Αξιολόγηση και το ΔΟΑΤΑ.
Ναι, σωστά.
Εμείς, λοιπόν, ως αρμόδιος επαγγελματικός φορέας που αξιολογούμε προγράμματα, ακόμα και όταν έρχονται από μεγάλες χώρες και σοβαρά πανεπιστημιακά ιδρύματα, τους δίνουμε τρία μαθήματα γιατί δεν έχουν κάνει δικονομίες, ας πούμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα δηλαδή, τι νόημα θα έχει να διδάξετε και να βγάλουμε στην παραγωγή ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν διδαχτεί βασικές νομικές. Και θα τους κάνουμε αύριο, θα δώσουμε το δικαίωμα να μπορούν να δώσουν εξετάσεις για δικηγόροι.
Ναι, ναι. Είναι σαφές ότι εσείς επισημαίνετε πια και αυτό, ότι επί της ουσίας απειλούν και την ποιότητα του επαγγέλματος. Γιατί είναι αυτό.
Σκέφτεστε. Βάζουμε και μια δεύτερη διάσταση. Ναι. Έχουμε κάνει και μια σοβαρή κριτική. Ότι γιατί θα έπρεπε να λειτουργήσουν, όταν ας πούμε, λειτουργούν αυτές οι ιδιωτικές νομικές σχολές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι προφανές ότι αυτό δημιουργεί και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τη νομική σχολή.
Στο Δημοκρίτη. Ναι.
Είναι και εθνικό, όπως και έγινε ολόκληρη η φασαρία πριν από κάποια χρόνια με την Πάτρα και εμείς είχαμε αντιταχθεί στη λειτουργία της νομικής Πάτρας για αυτό το λόγο, για να μην έχει θέμα η νομική Κομωτινής. Ναι. Τώρα, εγώ αμφιβάλλω, απορώ γιατί θα έπρεπε αυτές οι σχολές να γίνουν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ένας γονέας θέλει το παιδί του να το σπουδάσει, να κάνει, να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, να έχει ένα δίπλωμα που να μπορεί να του δίνει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ένα πτυχίο, με συγχωρείτε. Γιατί να πάει να δώσει τα λεφτά του να τα κάνει στην Κομωτινή, αν τον έχει να πληρώνει νίκια, κοινόστα, αεροπορικά, φαγητά και
υπάρχει ένα θέμα μεγάλο εκεί.
Αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα, το οποίο δεν έχει να κάνει τώρα με την ακαδημαϊκή ζωή. Το λέω επικουρικά με την ακαδημαϊκή ζωή. Το πρώτο θέμα τη ακαδημαϊκή ζωή είναι το δούμε αν αξιολογηθούν και δεν έχουν τέτοια προγράμματα. Εμείς έχουμε επιλεχθεί να προσφύγουμε. Το ξέρετε, αν δηλαδή δεν έχουν μέσα βασικές νομικές γνώσεις αυτή η επιτροπή που θα τα αξιολογήσει, θα τα δούμε ποια θα είναι. Εμείς θα προσφύγουμε κατά τη αυτή. Δεν μπορεί να πιστεύουμε ότι μπορεί να βγουν στην αγορά άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βασικές νομικές γνώσεις, πράγματα, να έχουν βάσει τα προγράμματα.
Ναι, ναι, το είπε και το είδαμε αυτό. Λοιπόν, κύριε Βερβεσέ, απλώς κάναμε μια πρώτη εισαγωγή στο θέμα. Θα επανέλθουμε γιατί είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά πάρα πολλούς. Αφορά και τη ζωή μας, έτσι.
Θα εμπιστευτείτε κάποιον άνθρωπο που δεν έχει βασικές νομικές για την περιουσία και τη ζωή.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα. Να είστε καλά, για χαρά. Ο κύριος Βερβεσός, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ήταν. Λοιπόν, ακούστε, δεν ξέρω αν ακούσατε την αρχή της συνομιλίας με τον Υπουργό, τον κύριο Παπαϊωάννου. Το είπε μόνος του, το είπε μόνος του, ότι υπάρχουν μία σειρά, δεν υπάρχει μέσα αυτό που αναφέρεται, γενικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, αστικό, κληρονομικό κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Απαντώ σε εσάς, κύριε Αργυρίου. Βεβαίως, υπάρχει ένα θέμα, αυτό μπαίνει, γι' αυτό το θέμα της ποιότητας του επαγγέλματος των δικηγόρων. Εάν δεν έχουν διδαχθεί βασικές αρχές δικαίου, δεν είναι ένα θέμα αυτό? Ας δώσουμε χρόνο να δούμε, γιατί όπως ακούσατε ο κύριος Παπαϊωάννου είπε ότι περί τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν εγκριθεί τα προγράμματα. Επιχείρησα αυτή την συνομιλία των δύο που ξέρω ότι ραδιοφωνικά δεν είναι δόκιμο, αλλά έχω την αίσθηση ότι καλό βγήκε υπό την έννοια του ήχου, όχι και μόνο της ποιότητας της συνομιλίας, για να έχουμε την άποψη των δύο πλευρών. Πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Λυπάμαι που δεν προλαβαίνω να αναφερθώ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στέλιος Βραδέλης, Γιώργος Πίκουλας. Είναι και τα δύο αγόρια εδώ, δεν ξέρω. Είναι και τα δύο. Α, είναι ο ένας. Ο Γιώργος Πίκουλας μόνος του. Εντάξει. Κάνει για 100. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά. I can't.